Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmeniti.
I biti. Parmeniti.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Dekad. Putevi saznanja. Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. ...26. novembra 2011. preminuo je Mihajlo Đurić, jedan od najvećih srpskih filozofa i sociologa, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Istakao se knjigama i člancima na srpskom i nemačkom jeziku, pisanim na veoma svojstven način i poznatim beogradskim stilom. Posebno je poznat po radovima o Ničeu i Heideggeru. Predavao je na mnogim fakultetima, naučnim skupovima i seminarima u Srbiji i u svetu. Mihajlo Đurić studirao je pravo, filozofiju i klasičnu filologiju u Beogradu. Doktorirao je 1954. na Pravnom fakultetu s tezom Ideja prirodnog prava kod grčkih sofista. Iste godine je izabran za asistenta na Pravnom fakultetu, na kome je prošao kroz sva univerzitetska zvanja, docent 1957. vanredni profesor 1964. redovni profesor 1969. godine. Predavao je istoriju političkih teorija, opštu sociologiju i metodologiju društvenih nauka. Mihajlo Đurić je udaljen sa univerziteta, sudski gonjen i osuđen na 2 godine strogog zatvora, 1973. godine, zbog govora održanog 18. marta 1971. u vezi sa ustavnim amandmanima, kasnije objavljenog u analima Pravnog fakulteta u Beogradu pod naslovom Smišljene smutnje i članka Kamen razdora objavljenom u časopisu Umetnost 1971. godine. Od 1974. do 1989. Mihajlo Đurić je bio naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U isto vreme deluje kao gostujući profesor filozofije na univerzitetima u Beču, Zapadnom Berlinu i Augsburgu, a drži predavanje i na mnogim drugim nemačkim i austrijskim univerzitetima. Godine 1989. biva rehabilitovan i vraća se na Pravni fakultet. Od 1981. do 1991. bio je direktor internacionalnih seminara o Ničeovoj filozofiji u Međuuniverzitetskom centru u Dubrovniku zajedno sa profesorom Jozefom Simonom iz Bona kao kodirektorom. Od 1985. do danas bio je predsjednik Naučnog veća Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Mihajlo Đurić je učestvovao na mnogim filozofskim skupovima u zemlji i inostranstvu. Pored mnogih rasprava i članaka objavljenih u raznim domaćim i stranim časopisima i zbornicima, objavio je 12 knjiga i priredio 7 zbornika. Bio je pokretač i glavni urednik časopisa Filozofski godišnjak, koji od 1988. izlazi kao glasnik Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Beograda za 1990. godinu. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu i Evropske akademije nauka i umetnosti u Salzburgu. Izdavačko preduzeće Službeni glasnik iz Beograda izdalo je izabrana dela Mihajla Đurića u 12 knjiga. Glavni radovi na srpskom jeziku su Ideja prirodnog prava kod grčkih sofista, Humanizam kao politički ideal ogled u grčkoj kulturi, Problemi sociološkog metoda, Sociologija Maxa Webera, Iskustvo razlike, suočavanja s vremenom, Stihija savremenosti, Niče i metafizika, Putevi ka Ničevu, prilozi filozofije budućnosti, Izazov nihilizma, O potrebi filozofije danas, filozofija između istoka i zapada, Poreklo i budućnost Evrope i Krhko ljudsko dobro, aktuelnost Aristotelove praktičke filozofije. Na početku današnje emisije čućemo deo intervjua glavnog urednika Radio Beograda 2, Đorđa Malavrazića, sa profesorom Mihajlom Đurićem. Razgovor je vođen 2000. godine povodom dodele nagrade Radio Beograda za knjigu godine.
Profesor Đurić retko izlazi pred medije i možda bismo ovaj razgovor mogli početi pitanjem da li je to deo izvesne odbojnosti prema masovnoj kulturi i tehnologiji savremenoj.
Lepo je što ste to pitanje postavili, jer imam utisak da dugujem neko šire obrazloženje, objašnjenje mnogim novinarima koji su me ovih godina saletali željom i pozivima da učestvujem u bilo kakvim razgovorima, bilo na radiju ili na televiziji. Međutim, iza svega toga stoji moje uverenje da čovek treba da govori samo onda kad ne sme da ćuti. Ne onda kad samo želi da govori, jer svi ima veoma mnogo ljudi koji su željni da stalno govore i nikada im toga nije dosta, nego da ozbiljan čovek, onaj koji drži do reči, onaj koji smatra da je jezik jedna od najvažnijih, najsvetijih stvari ljudskih, da čovek ne sme bilo kada i u bilo kojoj prilici da samo govori, jer se na taj način postiže nešto suprotno od onoga što čovek misli da će postići. Velika poplava reči je pre nešto što stvara zabunu, nego što razbistrava prostor. A čovek pomoću govora doista čuva svoju čovečnost, ali se govoreći također izlaže velikoj opasnosti i velikom riziku, da govori uzalud, da govori uprazno, da govori nešto što je ili opšte poznato, ili što je već do te mere na razne načine, sa raznih strana već pominjano, da se na taj način ništa ne postiže. Ima jedna Platonova reč u Tetetu povodom Protagore, jednog grčkog sofiste, koga Platon tu naziva mudrim čovekom, sofosaner, kaže on. Ali da on, u pitanju jedna čuvena reč Protagorina o čoveku kao meri stvari, šta ona znači, Platon kaže, ali on nije čovek koji brblja, koji u prazno govori, me lerei, Protagora. Znači, čovek mora voditi računa o tome da reč ne sme biti upotrebljena u prazno, da se mora imati pojačana odgovornost prema svakom i javnom i privatnom nastupu. Ozbiljan čovek ni sa prijateljima nije raskomoće do temere da o bilo čemu bilo kako uprazno govori, već naprotiv sa krajnjom odgovornošću i sa smišljenošću. A kad je u pitanju javna reč, onda se pogotovo mora zahtevati, tražiti i očekivati, bar od čoveka, da će voditi računa o tome da kazuje samo onda kad doista ne sme da ćuti ili kad ima nešto važno da kaže.
To je malo ovo je, čini mi se, jedan takav trenutak, jer filozofija je napadnuta. Ako bismo hteli da kažemo neko najbliže i najkraće određenje vaše knjige o potrebi filozofije danas, možda bismo mogli konstatovati da je to pre svega odbrana filozofije kao posebnog i samosvojnog oblika duha. Postavlja se pitanje, naravno, čime je to filozofija danas ugrožena. Da li je ugrožena pre svega iz sebi spoljnih sfera, kao što su politika i ideologija, ili je možda najviše ugrožena baš iz sebe same?
Da, sigurno je da stvari sa filozofijom u našem veku, ne samo ovih posljednjih nekoliko decenija, ne stoje dobro ili čak moglo bi se prireći da je alarmantna situacija u kojoj se filozofija danas nalazi, jer veliki broj onih koji sebe smatraju filozofima ili koji važe u svojim sredinama kao ljudi koji predstavljaju ili zastupaju stvar filozofije, nisu načisto s tim šta je zapravo filozofija i u čemu je njena prava, istinska uloga. To je zbog toga što živimo u vremenu u kome je došlo do jednog zaborava izvornog određenja filozofije. To nije naravno situacija koja je stvorena samo spoješnim okolnostima, mada i te okolnosti igraju nemalu ulogu, prema tome sasvim ste u pravu onda kada pominjete da ima i nekih ideoloških ili političkih okolnosti koji također utiču na to stanje, ali u samoj filozofiji ili same filozofije proisteklo nešto što je nju dovelo u pitanje, filozofiju dovelo u pitanje. Jer filozofija je jedan oblik duha koji je nastao u jedno vrijeme u kome je, kako je to Nietzsche na jednom mjestu rekao, kada je mit iščezavao, a i kada je odumirala religija, pa je bila potrebna jedna nova forma, jedan novi oblik duha, u kome će se ono ne kao zamena za mit i religiju, ali kao ispunjenje jednog važnog zadatka koji se pred čovjeka uvek postavlja, a to je zadatak osmišljavanja sveta i života. Sigurno je da su i mit i religija svojevremeno, a i danas u nekim ostacima, iako mi živimo u jedno bezbožno vreme, kada je malo verovati da i oni koji se zaklinju i busaju u prsa, da su vernici, da slede ovu ili onu religiju, da imaju bilo kakav odnos prema onome što je religija u ono staro vreme to isto značilo, kada je predstavljala jedno od najmoćnijih sila ljudskog duhovnog života. Ali filozofija je nastala kao neka vrsta zamene ili kao jedan novi oblik koji nezavisno od tih do tada poznatih ranijih mitskih, religijskih oblika osmišljavanja svijeta i života, nudi jedan novi oblik, jedan novi način približavanja svijetu i uspostavljanja novog odnosa čovjeka prema svijetu. To se dogodilo u staroj Grčkoj i stari Grci su sigurno u tom pogledu najzaslužniji za izmenu čitavog ljudskog odnosa prema svijetu, jer su oni otkrili jedan novi način odnosa čovjeka prema sebi i prema svijetu, koji je vezan za njihovo otkriće logosne suštine mišljenja. Jezik je, naime, ona najvažnija stvar kojom je čovjek obdaren. Kod Aristotela stoji da je čovjek jedino među živim bićima koje je obdareno logosom, znači umnim govorom, tom sposobnošću da umno govori, da se odnosi na uman način prema sebi i prema drugima. A ta umnost se sastoji u tome što čovjek odstavlja po strani sve druge interese koji u životu svakog čovjeka ima, pogotovo u životu raznih ljudskih zajednica, i jedan jedini, najviši interes pred mišljenje postavlja, a to je odnos prema samom sebi. Mišljenje je jedna sposobnost koja samu sebe opravdava i samu sebe utemeljuje. Filozofija je jedan oblik mišljenja koji potiče iz tog pitanja, iz upitanosti čovjeka pred celinom svega što jeste i pred zahtevom i zadatkom koji čovjek osjeća da osmisli svijet i sebe iz tog jednog novog pogleda prema svijetu, ne upravljajući se prema autoritativnim obrascima o tome šta je čovjeku zapovećeno, prema otkrivenim istinama, prema religijskim, mitskim slikama i simbolima, već iz pitanja o tome zašto je to tako i na koji način mišljenje može objasniti i obrazložiti svaki svoj korak u nastojanju da čovjeku stavi mogućnost jednog novog odnosa prema tom svijetu. Iz tog otkrića logosa, iz tog otkrića jedne racionalne strukture mišljenja, proisteklo je ono što se zove filozofija kod starih Grka i pritom su pod tim izrazom filosofija ili filosofein, filosofiranje, Grci su obuhvatali svekoliko znanje. Ništa nije bilo izvan toga. Pod imenom filozofija, stari Grci su tu novu sposobnost, taj novi stav, taj novi iskorak čovjeka prema svijetu i prema samom sebi, obuhvatali tako da nije bilo ni jedne grane, ni jednog dela znanja koji je bio izvan filozofije. U moderno doba je, međutim, moderna novovekovna filozofija u 17. veku je krenula jednim drugim pravcem, oslanjajući se i polazeći naravno od starih Grka, ali u velikoj meri pojednostavljujući misalnu situaciju čovjeka. Moderno doba je to koje je iskoračilo u jednom pravcu u kome je jedna crta, jedna važna, jedan važan sastavni deo logosa predimenzioniran, preuveličan. Od samog početka grčka reč logos i lago legein, koji je u vezi s njom, ima također jednu crtu računanja ili davanja nekog bližeg objašnjenja za ono što je kazano, nekog opravdanja, utemeljenja, ali ovo računanje je u moderno vrijeme izvučeno kao jedna od važnih, najvažnijih crta ljudskog mišljenja, tako da danas mi imamo jednu situaciju u kojoj se malte ne ljudsko mišljenje svodi na običnu računicu. I da je to je dovelo do jednog tehničkog napretka neviđenih razmjera i može se reći da je sigurno iz tog grčkog otkrića proistekao čitav moderni razvoj, čitav ovaj svijet moderne tehnike i industrije, ali je to, bez obzira na svu korist koju ima ceo svijet i čovečanstvo, s obzirom na to da je moderna filozofija omogućila stvaranje jedne nauke, jednog naučnog i tehničkog napretka, koji je sada pretvorio ceo svijet u jednu jedinstvenu civilizaciju, da tu ima mnogih stvari koje se mi više ne možemo odreći, ali je to sve po jednu skupu cenu plaćeno. Postignuto je nešto, zahvaljujući tome, što čovjek više nema onu sposobnost koju je imao. Mišljenje je svedeno na računanje, sve je prebačeno u mašine, logistika preobražaj logike u logistiku je značio formalizovanje jezika našeg. Dakle, suština čovjeka, ono što nas čini ljudima i ono po čemu je Aristotel proglasio čovjeka za jedino biće koje je obdareno tom umnom sposobnošću, to je svedeno na jedan patrljak u kome, kao što vidimo danas, sve manje je umnih ljudi, a sve više tehničkih stručnjaka. Stručnjaka koji su u stanju da se snalaze u raznim mašinama. Čak obični ljudi su do te mere preplavljeni tim mašinama da više niko ne razmišlja ni o čemu, nego svako je naučio samo da one dirke tamo u kompjuteru svom dodiruje i da dobije gotov rezultat. Tako da postoji jedna velika opasnost u tome da se čovjek sve više pretvara u jednu tehničku životinju, u kojoj gubi čak onaj svoj prvobitni izvorni životinski deo, koji je važan deo ljudske prirode, čovjek se pretvara u neku vrstu automata, koji može da radi sve ono što mu se kaže, tako da živimo doista u situaciji u kojoj je zabrinutost za budućnost čovečanstva sve veća među ono malo još umnih ljudi koji ima na svijetu.
O liku i delu profesora Mihajla Đurića ovoga jutra razgovaramo sa Časlavom Koprivicom, filozofom. Akademik Mihajlo Đurić je na našoj kulturnoj i naučnoj sceni bio prisutan više od 6 decenija. Iza sebe ostavio čitav niz rasprava, ogleda i knjiga iz oblasti filozofije i društvene teorije. Bio je član prestižnih filozofskih foruma i gostujući profesor na brojnim univerzitetima. Koje se teme iz raznovrsnog opusa profesora Đurića naročito izdvajaju, šta je posebno zaokupljalo njegovu filozofsku pažnju i koji problemi su bili dominantni u različitim periodima njegovog stvaralaštva?
Profesor Đurić počeo se bavi filozofijom iz lične zainteresovanosti. Jednom prilikom je kazao da je on rješio da proučava filozofiju da bi mogao bolje da razumije zlo koje se desilo u Drugom svjetskom ratu. On inače bio veoma obdaren za umjetnost. Učio kompoziciju. Nekoliko decenija svirao violinu i bio je dosta dobar u tome. Učio čak harmoniju kod velikog kompozitora našeg Stevana Hristića. Ja sam gledao i neke njegove crteže koji su za nekoga koji je imao tada 16-17 godina bili izvanredni. Međutim, preokret je nastao sa iskustvom 1941. godine. On je gledao šta se sve tu dešavalo. On je bio među onima koji su odvedeni prilikom racije u Šapcu 1941. godine i to je njega preokrenulo. Nikada on nije napustio zanemariju umjetnost, ali je shvatio da mu je filosofija najvažnija ne kao kraljevsko znanje, već kao ono znanje o čije sudbine zavisi sudbina Europe i sa čijim početkom je zapravo nastala Europa. E, pošto je to bilo tako, onda su njegove interesovanja u filosofiji bila najtješnije povezana sa pitanjem o čovjeku. Čovjek je bio taj koji je napravio zlo u Drugom svjetskom ratu, koji je drugim ljudima činio zlo. Tako da su, recimo, ako bi sad htjeli da navedemo neke mislioce koji su bili trajne markacije njegovog intelektualnog puta, mi smo ga kažemo da su to, recimo, Kant i Aristotel. Jedan njegovih posljednjih dela, Krhko ljudsko dobro, bavi se Aristotelom. Ono što je za njega interesantno jeste da su ga posebno zanimali, pa i fascinirali oni mislioci koji su dovodili u vezu životnu praksu sa teorijom. Doduše, ruku na srce, jedan od njih je, recimo, jedan od onih mislaca koji su ga izuzetno zanimali je bio Martin Heidegger, koji se ne bi mogao svrstati u takve mislioce, čak bi prije jedan Mihajlo Đurić sigurno u svakom pogledu bio veliki moralni uzor i titan, odnosno na velikog mislioca, bez svake sumnje, vjerojatno najvećeg mislioca 20. stoljeća, Martina Heideggera. Ono što tu zanimljivo jeste da zapravo mi ne možemo govoriti o Đurićevom interesovanju za filosofiju ukoliko ostavimo po strani moralni lik, intelektualni lik građanina, profesora, gospodina Mihajla Đurića. On je moral shvatao ne kao nekakav luksus, ne kao priliku da se dokaže svoja izuzetnost, svoja moralna izabranost. On je imao nevjerovatan moralni dar. To bi značilo u stvari da je on bio u stanju da ljude inspiriše za moral. Znate, moral je ono što bi trebalo manje više svi nekako da prepoznamo i da prepoznajemo. Međutim, on je bio u stanju da ljudima na tako ubjedljiv, srčan, nadahnut način govori o stvarima koje su moralno relevantne, da je on ljude razružavao. Čak je bio u stanju da ukaže na moralnu relevantnost nekih problema, nekih pitanja tamo gdje to gotovo niko nije sagledavao. Mi znamo veliku dramu njegovog života, koja se posle pokazala kao najava drame naše bivše države, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. To su ustavni amandmani, odnosno ustavne promjene 72. i 74. godine. Znamo kako je on to sve platio i to je bilo nešto što su mnogi znali. Mnogi su znali da kuda to vodi i da je to velika opasnost po državu. Malo ko je govorio. Nije bio Mihajlo Đurić bukvalno jedini, ali on je najjasnije, najodlučnije, najhrabrije istupio u tom trenutku. I to je bilo nešto čemu su se govorila čitava bivša Jugoslavija i svi su znali da je to moralno relevantno. Međutim, on je imao talent da prepozna neke stvari koje su moralno relevantne tamo gdje to niko nije uspjevao. I zato govorio njegov moralni dar. I onda je uspjevao da ukaže da nešto obavezno, neizostavno, čak i tamo gdje su ljudi mislili da je to stvar nahođenja, izbora, opuštenosti, dakle nečega što može da bude stvar ličnih preferencija.
Osim što je bio istaknuti član Srpske akademije nauka, Mihajlo Đurić je pripadao i Evropskoj akademiji nauka i umetnosti u Salzburgu. Više svojih knjiga objavio je na nemačkom jeziku, među kojima se izdvajaju radovi posvećeni Ničevu, to jest Nietzscheovom odnosu prema metafizičkoj tradiciji. Godine 1993. objavio je na nemačkom knjigu o savremenoj srpskoj filozofiji. Koliko su ideje Mihajla Đurića imale odjeka izvan naše sredine i da li su njegove interpretacije Nietzscheove i Heideggerove filozofije ostale zapažene i izvan okvira srpske kulture?
Pa, veze profesora Đurića sa istaknutim imenima evropske kulture, evropske intelektualne kulture, datira još od 50. godina. Široj, čak i zainteresovanoj filozofskoj javnosti, vjerojatno nije toliko poznato da je on više decenija održavao prijateljstvo sa Karlom Popperom. Sredinom 50. godina bio je na jednom forumu u Albachu, gdje je Popper držao radionicu, kako bi se danas kazalo. Među tadašnjim mladim docentima bio je i profesor Đurić. I oni se upoznali tako, odnosno Popper je zapazio profesora Đurića tako što je on ušao u spor sa njim. Čak dosta žučan spor. Sad to je možda interesantna ta anegdota. Tu je naravno Popper, koji je sada bio dosta poznato ime, rekao dosta žustro. Profesor Đurić u svom stilu, je li to kasnije svi koji su ga upoznali, neće iznenaditi ovo što ću reći, nije imao namjeru da prilazi Popperu da se izvinjava, ali se to sutradan desilo obrnuto. Dakle, da je Popper prišao njemu, tada datira prijateljstvo. Njihovo, ono što je interesantno, recimo, kad je riječ o tome, jeste da jednom prilikom kada se pravilo svečanik ili fast shift za Karla Poppera, među onima koji su bili pozvani daju prilog je bio profesor Đurić. On je bio dao prilog, međutim, naknadno čitajući, ustanovio da to njega ne zadovoljava. Da po njegovom mišljenju to nije dovoljno dobro, da mi reši da povuče svoj prilog. Posle toga su bile dvije intervencije, i od uredništva i od samoga Poppera, međutim, on bez ikakve namere, kako je on to zaista najiskrenije, najsrdačnije, a on je imao čistu, gotovo djetinju dušu, obrazlagao svima koji su pokušavali da ga odgovore od toga, je govorio da to jednostavno ne zadovoljava ni njegove standarde, ni standarde jubilara i da on ne može da pusti takav tekst i to se nije objavilo u tom svečaniku. Zatim imate ovu dramu njegovu s početka 70. godina, nakon toga čitao niz intelektualaca, prije svega iz njemačkog kulturnog prostora, želi da mu pruži podršku. On tada ide i predaje po Njemačkoj, Austriji, bili su tu neki intelektualci i također iz Amerike, glavno su bili s njemačkog područja. Tu je nekako incidiralo ta njihova zainteresovanost za njega kao disidenta, kao nekog koji se dočio svoje djelo, sa upoznavanjem sa njegovim teoretskim opusom. Oni su vidjeli da je u pitanju jedan intelektualac koji dolazi sa, do duše, kulturne periferije Europe, ali koji u svakom pogledu može u najmanju ruku ravnopravno da priča sa, razgovara, diskutuje, raspravlja sa najznačajnijim imenima, kolegama, svojim koji se bavili onim tema kojima se on bavio. Zanimanje za Nietzschea naravno nije slučajno, jer ako je njega zanimalo, ako je glavni posticaj, kao što sam rekao, za bavljanje filozofijom bilo zlo, iskustvo zla, onda je naravno tema koja je s tim blisko povezana, tema nihilizma, i tu je onda Nietzsche nezaobilazno ime. I zato je bio Nietzsche taj koji njega toliko zanimao. On je ostao zapažen po nekolikim svojim knjigama, to se može vidjeti i dan danas, možete naći da se to citira, da se to uvažava, da se to prepoznaje i da se to ne zaboravlja. On je po svojim profesorskim standardima, a mi smo imali, to je on bio jedan od najboljih profesora koji smo imali u 20. stoljeću, makar kad se radi o humanistici, pošto nema mogućnosti uvida jeli, u ovo druge discipline. On je bio na nivou onoga što jedan kolega naš nazvao vrhunski njemački ordinarius, dakle redovni profesor. To je bila načitanost, erudicija, strast za ono što je istraživao, i povrh toga on se odlikao briljantnim stilom, kako u pisanju, tako u govoru. Nekada, kada ste ga slušali, često su ljudi pomišljali, pa on može direktno ide u štampu. Nekoliko tekstova zaista tako i je i oštampano, gotovo bez ikakve redakcije. On je jednostavno bio stvoren da inspiriše, duhom, što je neku ruku pleonazam, jeli? Da ljude ispunjava velikim idejama, idejama humanizma. On je zapravo bio na tragu tradicije humanizma. Ne samo neohumanizma koji se pojavio posle Prvog svjetskog rata kao jedna reakcija na užas koji se dešavao, nego je to bila čitava tradicija koja je trajala zapravo od antike. I nije čudo što se on u svojim prvim velikim poduhvatima u teoriji bavio humanističkom tradicijom u antici. Sada znate, kad se radi o njegovom angažovanju, tu treba stvari malo razlučiti. On nije bio angažovan intelektualac u onom smislu riječi koji je, recimo, raširen prije svega u Francuskoj, a koji onda iz francuske kulture se proširio na ostatak svijeta. Kada ste angažovani, onda znači da se borite za neke svoje ideje, da je ona ima što više pristalica. To su ideje koje stoje u fokusu javnosti, ali koje su sporne. Koje može da ima pristalice, ali može da ima i protivnike. Kada se angažujete, vi želite da poboljšate svoju zajednicu, ali to ne morate da radite. Angažman nije obavezna stvar, to nije što je moralno obavezno. Iako se ljudi koji se angažuju za neke ideje žele da ih prikažu kao nešto što se tiče svih. Međutim, Mihajlo Đurić je bio čovjek koji, kako je on sam kazao, davao intervjue i govorio u javnosti samo kad ima nešto da kaže. Što je, recimo, decenijama naše novine razbunjivalo. Pošto je bio vjerojatno jedan rijetki intelektualaca koji su traženi bili intervjui, čija se riječ uvažavalo javnosti, a da on pri tome nije imao potrebu da govori, osim kada je on mislio da ima što da kaže. Sada, on je imao zapravo odnos služenja, odnos svjedočenja prema onim idejama koje je zastupao u javnosti. I ne samo u javnosti, nego svojim dijelom, svojim životom. A svjedočenje i služenje znači da vi nemate izbora da li ćete da se angažujete za njih ili ne. Nego vi, budući da se ustrojeni na način koji ste ustrojeni, na koji bi ustrojen jedinstveni Mihajlo Đurić, smatrate da nemate izbora. On je neki način kao da živi u nekakvom platonističkom, humanističkom svijetu, vječnih vrijednosti, gdje je ono realno mjerio idealnim. I pošto je to bilo tako, a ono idealno i obavezujuće, onda onaj ko spozna to idealno nema drugog izbora nego da ga svjedoči. Zato bih rekao da nije bio angažan intelektualac, nego da je bio osoba koja je služila u svemu što je radila. On je pokušavao da izvuče neki smisao, da prepozna nešto što je trajno opšte, što je relevantno, jer konačno on sam kaže da za čovjeka nema veće sreće, odnosno jedina prava sreća je smisao. Tako da on na neki način uvijek posebnost, neobaveznost stavljao drugi plan, odnosno gledao je iz ugla opštosti i obaveznosti. I kod njega, čak i kad je bio opušten na razgovoru, kad se govorilo o takozvane neobaveznim stvarima, on ih uvijek posmatrao subspecije nečega što je obavezno, što je obavezujući. Nečega što nije tek tako prolazno razgovaranje, da prođe vrijeme, razvibri ga, i uprkos pri svemu tome uspjevao je da bude neobično ličan, čak očinski blizak, a da nikada ne skrije nešto što je banalno, besmisleno, nešto čega se on dužnosavao.
Ipak široj javnosti profesor Đurić je poznat po svom angažmanu u vreme ustavnih promjena u Jugoslaviji. U tekstu Smišljene smutnje kritički se osvrnuo na neke bitne odredbe tadašnjeg preuređenja jugoslovenske države. Kakav je bio sadržaj tog teksta zbog kojeg je Mihajlo Đurić osuđen na kaznu strogog zatvora? Koji stavovi nisu bili po volji ondašnjem režimu? I da li se u tom kontekstu možda onda može govoriti o Đurićevom angažmanu kao intelektualca.
Da. Pa kad pogledate taj tekst iz ove perspektive, i ne samo iz perspektive 2011. godine, nego i vremena, recimo, prije 20 godina, kada se taj socijalizam i kod nas lomio, način koji se desilo, to djelo je potpuno nevjerovatno. Djelo je potpuno bezazleno. Taj tekst nema neku suvišnu notu izazivanja, provokacije. Profesor Đurić je tu pokušao samo da kaže istinu i da upozori. I to što je rekao, rekao je samo iz najdublje svijesti da onaj koji nešto zna, vidi, da mu je dužnost da to kaže onima koji to eventualno ne vide ili se možda prave da ne vide. Taj tekst je dakle bezazlen, on je precizan, jasan i oštar u smislu da jasno izlaže način kako je on uvijek jasno izlagao, ali ono što tu bilo sporno jeste protivljenje. Dakle, to što je taj tekst bio povod da se pokrene čitav postupak protiv njega, više svjedoči, doduše naravno svjedoči o njemu, ali čini mi se više svjedoči o vremenu i onima koji su to smatrali dovoljnim povodom da urade sve što su poslije toga uradili. On sam jednom prilikom je kazao, vjerojatno više prilika je to govorio, ja sam jedan put to čuo, on sam nije razmišljao, iako su ga negdje upozoravali kad je kretao od kuće put pravnog fakulteta gdje je održao taj prvi govor inicijalni koji je bio posle povod, nakon čega je došao ovaj tekst, upozoravali su šta može da se desi, a on je se to samo otklonio, onako u svom stilu koji je bio jedinstven, nije on rekao, nisam junačio riječima da on je itekako bio spreman na žrtvu, ali je tome pristupio kao nečemu gdje on nema izbora, gdje on to nije doživljavao kao nekakvo junaštvo, već kao nešto što je obaveza svih. Njega je recimo zaprepašćivalo, blago rečeno, zapravo bio zgranut moralno, to što su mu ljudi nakon toga krijući čestitali. On je svima odgovarao, nemojte mene čestitati, nego to što meni govorite, kažete javno. Ako nas bude bilo više, nešto ćemo učiniti. I sad iz naknadne perspektive on je smatrao da je tada bilo 100, 200, nekoliko stotina intelektualaca koji su digli glas, koji su mogli dići glas protiv toga, da bi se možda nešto i učinio. Dakle, to je ono što čemu sam govorio, to je bilo svjedočenje. To je bila jedna naivna bezazlenost nekoga ko je siguran u ono što radi, koji zna šta radi, koji zna da zastupa dobro i da ne može drugačije. I da mu je to sudbina. Zapravo, on je i njegov moralni put, njegov intelektualni put se može nekako doživjeti i opisati kao neobični spoj slobode i nužnosti. A zapravo, to je sudbina. Slobode izbora, jer on sve to što radio birao je i da ne krene putem umjetnosti nego putem mišljenja, birao je da govori ono što misli, birao je da ne bude u partiji iako je bio skojevac, birao je konačno da digne riječ u zaštitu svoje države, ali svaki put kada je birao, on je to radio iz osjećaja jedne više nužnosti, kao da je bio vezan sa nekakvom, da tako kažemo, humanističkom transcendencijom, jako to zvuči paradoksalno, zapravo oksimoronija. Dakle, kao da su tu ostali tragovi onoga grčkog doživljaja, vječnog, obavezujućeg, normativnog, gdje onda čovjeku ostaje ne da izumijeva obaveznosti, ne da izumijeva neke svoje norme, već da ih prepoznaje, da svjedoči o njima, da ih potvrđuje, da ih time širi.
U posljednjih desetak godina profesor Đurić se uglavnom bavio pitanjima porekla i budućnosti Evrope. Zanimali su ga ključni aspekti evropskog identiteta, epohalni i kulturno-filozofski momenti bića Evrope. Takvo interesovanje prirodno usledilo iz osnovnih Đurićevih teorijskih stremljenja. Na koji način je naš mislilac sagledavao sudbinu Evrope kao duhovnog horizonta?
Profesor Đurić se, kao što sam rekao, inspirisao humanističkom tradicijom. On je proučavao Grčku ne zbog toga što se dobro osjeća u starini, što smo tamo mogli da nađemo lijepe uzore za današnjicu, zato što bi to bila jedna, tako kažem, belepok na početku povijesti, nekako zlatna doba, već zato što ga je zanimala sadašnjost. On se zanimao za sudbinu Evrope iz tog filosofskog ugla, ne zato što je filosofija mogla da da neki veći, bolji, značajniji prilog razumijevanju toga evropskog odnosno na neke druge discipline, već zato što je on smatrao da su, kako je on kazao, ne Grci stvorili filosofiju, već da je filosofija stvorila Grke. Dakle, da je filosofija sudbinsko određenje, sudbinsko mjesto evropskog identiteta. Opet ponavljam ovo sudbinsko, i to nije slučajno. Kao da je on, proučavajući sudbinu Evrope, zapravo na neki način u svom životu ponavljao, u drugim razmjerama, ali sa istim težištima, njenu sudbinu, dakle u svom životu. Ideja da je sudbina Evrope, odzeljenjom biće tijesno skopčano sa filosofijom, je nešto što o čemu se počelo govoriti tek u modernoj filosofiji, ali prvi veliki vrhunac u promišljanju bića Evrope na taj način da je bio zapravo Husserl, pozni Husserl. Kada čitate Husserla ili Patočku, Husserlovog učenika, velikog češkog filosofa i najvećih slovenskih mislilaca u 20. stoljeću, i recimo neke tekstove profesora Đurića, i zapravo vidite da se radi o jednoj istoj tradiciji. O tradiciji koja jeste humanistička, ali ne želi da podlegne nekritičkom romantičarskom ugođaju koji je često odlikao razne faze humanizma, već se želi vidjeti gdje je to rodno mjesto Evrope, na koji način da je povezano filosofijom i na koji način, što je vrlo važna stvar, na čemu je profesor Đurić također insistirao, filosofija je bila ne samo babica duhovne Evrope, nego i krivac, ili makar sukrivac, za njenu potonju u zlu sudbinu. A znači što je tu važno jeste da, kada se govori o sudbini, onda se ne može ono što je loše odbaciti, razvojiti ono što je dobro. Ne može se slaviti to filosofsko prazasnuće evropskog svijeta života koje se desilo u grčkoj starini, a onda nakon toga pokušati da se odbaci ono što je uradio novovjekovni moderni evropski čovjek, čiji je projekt očigledno zapao u škripac, u slijepu ulicu, i koji se više nije mogao sprovesti. On je dakle smatrao, kao i recimo Heidegger, odnosno Đurić se inspirisao tom Heideggerom idejom, da mi moramo, imajući svijest o saodgovornosti filosofije za sudbinu Evrope, za njenu zlehodu sudbinu, da ponovimo, reflektujemo taj put, da bismo eventualno mogli da nađemo puteve spasa. Dakle, ako je filosofija porodila Evropu, ako je filosofija kriva za duhovnu i svaku drugu krizu Evrope u 20. stoljeću, onda put za izlazak iz krize mora da vodi ne samo preko filozofskog mišljenja, kao filozofskog smislu jednog etosa, habitusa promišljenja, već filozofskog kao onoga koji proučava na koji način je povijesno skopčana sudbina evropskog čovjeka sa sudbinom evropskog mišljenja.
Jedan od stubova evropske civilizacije nesumnjivo je i filozofija. Kako Mihajlo Đurić poima ulogu i značaj filozofskog mišljenja u savremenosti i za savremenosti? Kako se on u svojim delima opirao opšte raširenoj predstavi da je filozofija nešto nesavremeno, neka vrsta mrtve muzejske vrednosti?
Imate nekoliko njegovih javnih istupa koji su posle srećom pretočeni u spise. Od početka 90-ih, 93. pa zatim 99. godine, u vrijeme zločinačke agresije protiv naše zemlje, gdje on promišlja položaj naše nacije, srpskog čovjeka u evropskom kontekstu, shvatajući naravno što smo svi shvatali kako je naš položaj krajnje nezavidan, kako smo se našli u situaciji da smo odbačeni te Evrope, ali pri tome svjedočeći ne samo evropski identitet srpskog naroda, jer pored, to naravno treba pomenuti, pored svih njegovih briga i pobuda za mišljenje, jedan od razloga koji se on upustio u teoriju, koja je uvijek javni posao, jeste bila briga o svom narodu. Dakle, ne samo o nekakvom apstraktnom opšteljudskom humanumu, već i o svom narodu, ukoliko on treba da bude dio tog humanistički shvaćenog humanuma, sa čovječanstvom. Dakle, tu imate tri pola. To smo, dakle, mi Srbi, to je Evropa i to je njena tradicija. On je, prema mom shvatanju, pokušavao da rehabilituje, potvrdi, kako bi se danas reklo, reafirmiše evropski identitet srpskog naroda, insistirajući na tome ne da smo i mi nekako marginalno, ivično zakačili to što je evropsko, već da je zapravo Evropa napravila posuvraćenje, vele kovrtljaj odvraćanja svog identiteta i da je savremena Evropa kao amerikanizovana, iako je Amerika naravno par excellence evropski proizvod, ali dakle Evropa koja se tužila svoje tradicije, ta koja dižući ruke protiv našeg naroda, koji je prema profesoru Đuriću bio i ostao usredsređen na izvorištima evropskog identiteta, evropske tradicije, zapravo da je Evropa dižući ruke protiv srpskog naroda 90. godina zapravo simbolički digla ruke i na svoju prošlost, na svoju humanističku prošlost i na neke velike tradicije koje su sticajem okolnosti posle Drugog svjetskog rata u Evropi postale zastarele. U svakom slučaju izašle su iz, tako da kažemo, intelektualne mode.
Mihajlo Đurić je otišao tiho, gotovo nezapaženo. Vest o njegove smrti upadljivo kasni, možda i zbog toga što se ovaj filozof nije prenaglašeno pojavljivao u javnosti. Smatrao je naime da je pojavljivanje intelektualaca u medijima često svedeno na puko brbljenje. Volela bih da za kraj prokomentarišete jednu od misli koju ste i sami pomenuli iz njegove bogate ostavštine. Čovjek treba da govori samo onda kada ne sme da ćuti.
Ja, drago mi što ste to još jedan put pomenuli i drago mi što ste to nazvali ostavština. Njegova ostavština nestaje samo u tomove sveske njegovih sabranih spisa. Njegova ostavština je ono što je činio i ono što je govorio, a govoreći često je puno i činio. On je govorio ne samo svojim prijateljima, kad kažem govorio, onda mislim na mudru, razboritu, ali često odlučnu riječ. Govorio je svojim studentima, dok je bio u prilici da govori. Govorio je i svojim studentima koji nisu bili sa Beogradskog univerziteta, već su bili sa stranih univerziteta, kako ste vi to pomenuli. Riječ da čovjek koji nešto zna, ili za koga njegovi savremenici vjeruju da zna nešto više od ostalih, svjedoči ne samo njegove otmenosti, nego ukazuje na nešto što kada bi se poštovalo kao imperativ među intelektualcima, ili u nekom širem smislu riječi, da sad ne fetišiziramo poziv intelektualca, ako je to poziv, ako bi to poštovali, dakle, ne samo intelektualci, nego ljudi koji imaju pristupa javnom prostoru, onda bi nekako stvari, ne možda odmah postale jasnije, ali bi bilo mnogo manje žabokrečine, nejasnosti, poluistine, nečega što zbunjuje, što zatrpava ono što je istinito i što onda ljude odvraća od kopanja po tom mulju banalnosti, ponavljanja, često i podmukosti, podlosti, koje ima toliko puno javnom prostoru, što onda ljude demotiviše da samostalno tragaju za nekakvim zrncem istine. Naime, što su društva komplikovanija, složenija, što imate više diferencijacije, što su modernija konačno, što imate više medija, imate više ljudi u medijima, više glasa, više različitih planicima, istina, jako istina, po svom idealnom određenju, nema svako svoju istinu, već je istina jedna, pa makar i mi ne mogli to seći. Dakle, što imate više toga, to je teže snaći se. Ali toga ima toliko puno samo zato što imate previše onih koji su tako orni da otvore usta čim i na puškomet ugude mikrofon. Čak možemo kažemo da je spremnost i sklonost da se istupa u javnom prostoru obrnutost razmjerna ne samo pozvanosti, obrazovanju, pa čak i moralnim karakteristikama. Nego da upravo oni ljudi koji bi trebalo najmanje da istupaju u javnosti, to nekako ne samo najzdušnije rade, nego im se to omogućuje. Naravno, kada imate taj javni prostor, on nečim mora bude popunjen. Imate programske scheme, imate puno medija i tako dalje, oni imaju potrebu da nekoga intervjuišu, da nekoga pitaju, da se neko kroz njih oglašava, a naravno, mnogo je manje onih koji imaju šta da kažu nego što je potreba medija, potreba javnog prostora da bude popunjen nekakvim javnim govorom. Ali kažem, kada bi svi bili svjesni odgovornosti javne riječi i kada bi shvatali da ne nastupaju samo oni u javnom prostoru tako da iskazuju legitimišu sebe, nego da je nastup u javnom prostoru uvijek jedan pedagoški čin. Kad kažem pedagoški, onda ne mislim samo odnose prema djeci, već su pedagozi, učitelji nacije, svoje zajednice, svi oni koji nešto više znaju. Konačno svi mi, pa i oni koji su među nama najmudriji, a profesor Đurić je sigurno bio među takvima, nikad nismo toliko mudri da ne možemo još da se nečemu poučimo i da naučimo. I on je bio otvoren da za promjenu, za nedogmatski pristup svojim sopstvenim stavovima. Dakle, ako bismo bili svjesni te odgovornosti, koja je ne samo odgovornost za sopstveno riječ, za svoje djelo, nego odgovornost za one koji možda ne razumiju to tako dobro, koji ćete možda pogrešno shvatiti, onda bi bilo mnogo manje nejasnoće u javnom prostoru, mnogo manje nejasnih knjiga, izjava, tekstova, i onda bi valjda ljudi bili u prilici, kako se to kaže, jer stalno imamo taj san da se konačno probiju takozvane prave vrijednosti, onda je možda bilo mnogo više izgleda da se te, opet pod navodnicima, prave vrijednosti, mada neke zaista jesu prave, probiju da ljudi postanu svjesni da one zaslužuju mnogo veću pažnju nego neke druge, i onda bi možda i u moralnom smislu bili orijentisaniji i možda i bolje shvatali i gdje živimo, kako nas stvarnost i šta valja da činimo.
O intelektualnom i filozofskom radu akademika Mihajla Đurića ovoga jutra razgovarali smo sa profesorom doktorom Časlavom Koprivicom, filozofom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Goran Ivković, emisiju pripremila Ksenija Radović.